dagaalada iyo fursadaha shaqada oo aad u yaraa ayaa kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed waxay ku qasbi jireen tahriib halis badan oo ay uga tagayeen dalkooda. Waxaa dhagaha Soomaalida ku soo dhici jiray warar dhiilo leh oo la xiriira doonyo ku degay badweynta oo ay la socdeen da'yar Soomaaliyeed, kuwa galay gacanta magafayaal arxan daran oo madax furasho laga rabay, iyo kuwa aan raq iyo ruux midna dib loo arag markii ay dalkooda ka hayaameen kadib. Inta badan dhacdooyinkaasi waxay hadda u muuqdaan in laga gudbay oo ay taariikh noqdeen, waxaana soo baxay in dhallinyarada ay fursadaha shaqada ka raadinayaan gudaha waddanka kadib markii magaalooyinka waaweyn uu isbeddelay amnigooda, dibna meelaha qaar looga helay xasilooni amni. Laakiin waxaa jira su'aalo badan oo u baahan in laga jawaabo, waxaana ka mid ah nolosha dib ugu soo laabatay magaalooyinka waaweyn qaar ee dalka iyo xasiloonida la dareemay miyay hoos u dhigtay shaqo la'aanta dhallinyarada. Suuragalse ma tahay in casriga tiknoolojiyada maanta uu abuuray fursado shaqo oo wax badan taraya da'yarta hanka iyo hiraalka badan leh ee ku sugan Soomaaliya? Soo dhowaada dhegaystayaal, waxaan dhammaan su'aalahaasi ka jawaabaya barnaamijka dhallinyarada oo aan idiin soo jeedin doono anigoo Cabdulcasiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho. Inkasta oo Soomaaliya lagu tiriyo dalalka saboolka ah ee ku yaala geeska Afrika, muddana ay ka dhacayeen dagaallo wejiyo kala duwan lahaa, dadka ugu badan ee waxyeellada la kulmay waxay ahaayeen dhallinyaro oo ah xaddiga ugu badan bulshada, sida ay muujiyeen cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyey. Xogaha qaar ayaa sheegaya in 70% bulshada Soomaaliyeed ay yihiin da'yar. Goobaha loo shaqo tago oo aad u yar, dowladda oo weli shaqaalaheedu kooban yahay, waddanka oo aan lahayn warshado waaweyn iyo wax soo saarka oo aad u kooban ayaa sabab u noqday in dhallinyaro badan ay waayaan shaqooyin fiican oo damaanad qaad leh. Laakiin marka maanta la barbar dhiga xilliyadii hore, waxaa jira isbeddel weyn, sida barnaamijka dhallinyarada ee v o e da uu u sheegay Cabdiweli Xuseen oo ka mid ah dhallinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya.
Marka aad fiirisid dhallinyarada Soomaaliyeed dhowrkii sane ee ugu dambeeyey kasoo baxayay jaamacadaha gudaha ku yaala dalka iyo kuwa kasoo baxa waddamadan dariska ah laftirkoodu waxbarashada u taga, marka ay soo laabtaan oo ay dalkii hooyo ay kusoo noqdaan, waxaan badanayay oo waayihii ugu dambeeyey sare u soo kacayay dhallinyarada la imaanayay hal abuurka ganacsi, isla markaana iyagu samaysanayay ganacsi, qaarkood shuraako ku noqonayay, qaarkoodna iyagu markaasi intay maalgelin ay ka helaan bangiyada dalka dib markaasi sidaa ganacsi ugu abuuranaya. Marka marka aad fiirisid 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor xaaladda Soomaaliya iyo dhallinyarada kasoo baxa jaamacadaha ee dalka ku sugan iyo hadda marka la fiiriyo, farqi weyn ayaa u dhexeeya. Waxaana soo badanaya dhallinyarada hadda hal abuurka la imaanaya, kuwa oo isugu jira wiilal iyo gabdho doonayo inay iyagu sameeyaan ganacsi u xura. Weliba qaarkood, Cabdicasiis, waan kugu daro, marka aad dabcan weydiisid oo aad dabcan arrimo shaqo ku saabsan kala hadashid, waxaa laga yaabaa qofku inuu ku yiraahdo niyo maya, haddiiba dabcan shaqada aan u shaqeynayo, ciddan u shaqeynayo, haddiisan ahayn hay'ad dowladeed, ma doonayo shaqo bareefad inaan ka shaqeeyo. Taa beddelkeeda, waxaan ka doorbidayaa inaan samaysto ama aan abuurto ganacsi isagu xor u yahay. Waana marka midda waayihii ugu dambeeyay dhallinyaradu ay aadka u sameynayo. Aan dhihi karo Muqdisho iyo qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka, Muqdisho waxa ugu awood badnaato halka ay dhallinyaradu ay ka sameynayaan maalgelinta ama ay ku soo bandhigayaan fikradahooda ganacsi.
Waa gartay marka la fiiriyo arrimahaasi aad ka sheekaysay, suuragal ma tahay inay hoos u dhigaan xaddiga shaqo la'aanta dhallinyarada Soomaaliyeed haysata ee ka jirta Soomaaliya, si gaar ah magaalada Muqdisho?
Ha, marka loo fiiriyo waagii hore dhallinyarada markay kasoo baxaan jaamacadaha, waxa u fududayn jirtay ama ay ku taami jireen oo keliya ku taagneed maankooda waxay ahayd inay tahriibaan oo ay waddanka ay ka baxaan. Laakiin hadda waxa muuqanaya qofku inuu fursad abuuran karo, waxa muuqanaya inuu hal abuur ganacsi uu samaysan karo, ganacsi isagu uu xor u yahay uu maamulo karo uu samaysanayo. Qaarkoodna sidii dabcan caadiga ahayd shaqooyinkii kaleetay ayay u raadsadaan hay-adaha kale ee maxalliga iyo kuwa dabcan localka ee waddanka ka howlgalay, iyo sidoo kaleeto qaybaha kala duwan ee hay-adaha dowladda. Marka shaqo la'aantii dabcan way yaraynaysaa, meeshana way kasii baxaysaa, inkastoo markasta muqdisho marka loo fiiriyo maadaama su'aasha muqdisho aad ku soo dartay dhalinyarada muqdisho soo galay ee gobolada ka iimaanaya ayaa Cabdiciis oo markasta sara u sii qaadeysa doorka shaqalaanta dhalinyarada maahane dhalinyarada muqdisho marka loo fiiriyo sanad walba door fiican oo kamid ah dhalinyarada wax bartay ama gudaha ama wadanka dibadiisa wax ku soo bartay hal abuur ay la yimaadaan taasoo meesha ka saartay fikradii ahayd kaliye in wadanka laga baxo oo tahriib la sameeyo
Abdulle marka la feeriyo technology-yadan casriga ah ee internet-ku ugu horeeyo waxay fursad u abuurtay dhalinyaro fara badan ay shaqooyin ka helaan gudaha caalamka oo internet-ka lagu dhex ganacsado bal waxa deega waranta fahanka nooca dhalinyarada Soomaaliyeed ee arintaa ka haysta
in bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan dhalinyarada oo boqolkiiba 57 lagu qiyaaso waa dabcan dad maskax furan marka loo fiiriyo wadamadan kale dabcan Soomaaliya diriska la ah waa dhalinyarada Soomaaliyeed kuwa sida dhow ula jaan qaaday dabcan tiknoolajiyadan casriga ah gaar ahaan marka ay timaado isticmaalka social media oo ay si weyn dabcan u isticmaaleen dhalinyaro badan ayaa noloshooda halkaasii dabcan fursado ugu sameeyay qarkood fursado ganacsi ka dhax abuuray qarkood waxa waaye ganacsigoodi ku soo bandhigay taasoo ayagana dhiirigelin u noqotay si fududna ay u suurtagal ku noqotay in ganacsigoodi meelo badan uu gaaro waxaad arkaysaa Cabdi Casiis wiil dhalinyaro ah ama gabar dhalinyaro ah oo ganacsi intay fureen ama furay ganacsigoodi iyagoo oo aan dabcan u sameysan xarun ama meel loogu soo hagaago oo rasmi ah maadaama laga yaabo in dabcan meesha ay rabeen ama dhismihii ay rabeen qaali karidiisi ay tahay san awoodi karin inay ganacsigoodi ay ku soo gudbiyaan social media kaliya halkaas inay dadku wax kaga iibsadaan iyagoo marka daba gaaro heer markaasi ay yiraahdaan waxaan awoodnaa hadda inaan qol kireysano oo halkaas ganacsigeena caadi ugu shaqeeyo
inta badan dhalinyaradu waxay markaa aragtay ka cabarayaan magaalada Muqdisho in aanay jirin fursado shaqo oo ballaaran oo ay noloshooda ku kaabi karaan ma aragtida dhalinyarada kala duwan mise Cabdiweli oo sidaad u dhigaysa Muqdisho waa meel shaqooyin yaalaan oo fursadahan loo arag
Cabdiciis orto markastaahi dadku sidii wax u rabaan dhamaantood ma wada noqonayaan dhalinyaradu waxa ay dabcan fursadii way jirtaa laakiin waxa xaqiiqa ah waxay tahay in fursadu laftirkeedu iyadu inay ku soo raadiso ma ahan waa adigu inaad raadiso aad doontid marka dhalinyaradu qaarkood waa ay jiraan in dabcan ay ka go'an tahay inay fursadii ay sameystaan abuur dadaalaan dabcan hal abuur ay la yimaadaan wax ay sameeyaan waana maanta dhalinyarada aan ka hadlayo waa kuwa laakiin waxa jira kuwo badan oo waxna bartay qaarkoodna aan dabcan waxba baran oo laakiin doonaya in fadhiga wax walba ay ugu timaado fursadu ganacsigana iyagu loo abuuro laakiin aan doonaynin iyagu inay hal abuur iyo marnaba inay maskaxda ay shiilaan ay ka shaqeeyaan aan doonaynin marka kaliya oo dabcan mid aad sheegtay ma ahane mar walba dhabada dhinac way jirtaa laakiin fursadaha la abuurayo marka loo fiiriyo sanadihii ugu dambeeyay gaar ahaan dhalinyarada wax bartay aad bay u soo badanaysay waana meesha waxay ka saareysaa arintii ahayd shaqala'aan ayaa ka jirta gudaha dalka shaqala'aantu way jirtaa oo dabcan mal waa ognahay dowladeenu weli ma awoodeysan oo heerkii la rabay weli ma gaarin warshadihii iyo guud ahaan dabcan wadanku maalgashadii la doonayay fursado badan dhalinyaradu ka heli lahaayeen weli ma jirto laakiin haddana marka loo fiiriyo 10 sano ka hor xaalku sidoo ahaa iyo maanta sidoo yahay farqi weyn ayaa u dhexeeya
fursadaha uu abuuray internetka iyo tiknoolajiyada casriga ah ayaa dhiirigeliyay da'yar badan kuwaas oo hadda ku qaba faa'iidooyin ay ka mid yihiin inay ku shaqeystaan suuqyada online-ka ah beddelkii ay iska fadhin lahaayeen sida uu sharaxay Xasan Cabdullaahi Cabdiraxmaan oo ah ganacsade da'yar oo ku sugan magaalada Muqdisho
kuwa si toona u faa'iideysta waxa ka mid ah qolyaha ganacsiyada iyo qolyaha waxbarashada kuwaas oo macluumaad qiimo leh iyo xogo oo wanaagsan ugu gudbiya bulshada oona faa'iideeya marka dhankaas aan ku fiirino waxaan dhihi karnaa waxa ay qayb ka qaateen aaladaas waxay qayb ka qaadatay ama tiknoolajiyadan waxay qayb ka qaadatay sidii aad xogo wacan oo wanaagsan iyo kastamar looga abuuri lahaa baraha bulshada gudahooda
mootada bajaajta oo ay wadaan da'yar badan iyo dhalinyaro badan oo kale oo leh hal abuur soo kordhiya afkaaro ganacsi ayaa rajo iyo hiraal wacan u abuuraya dalka kuwa kalena ku qasbaya inay jidkaasi qaadaan sida markala uu ku doodaya Cabdiweli Xuseen.
Ugu dambeyntii markii aad fiiriso mustaqbalka dhalinyarada iyo Soomaaliya dal lacagtiisa shilinka Soomaaliga aanay shaqayn meelaha ka shaqaysanaysan tayo badan lahayn dhalinyaradii oo ka cabanaya markii qofka uu rabo halabuur ganacsi inuu sameeyo inuu xaddi badan oo dhaqaale u baahan yahay marka laga reebo waxyaabo yaryar oo dhalashii biilka uun laga soo saari karo mustaqbalka waxyaabaha laga fili karo Soomaaliya iyo waliba shaqo la'aanta in hoos loo dhigo maadaama aad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanka ah waxyaabaha hiraalka ah ee ku muuqan kara maxay
waxa ii muuqan kara Cabdicasiis waxay tahay in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka bixi doonaan marxaladaha hadda lagu jira oo sanadba sanadka ka dambeeya waxay iska sii bedelayeen maadaama dhowrkii sanay ugu dambeeyay had marxaladu halkii ay taagneyd meel ka duwan imaanaysay waana aaminsanahay in dawladdu ay halka hadda ay taagan tahay meel ka sii sareeyso inay tagto waddanku dhamaan uu noqdo xur caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada haysta waxaan aaminsanahay inay tahay waddankii oo qaybo badan oo ka mid ah ama deegaano badan oo ka mid ah gacanta ugu jira kooxahan nabadiidka ah sababtoo ah dhalinyaro badan oo waxa jira dabcan fursada deegaankoodii dib ugu noqon lahaa Soomaaliya waxaa la sheegaa inay tahay dhul barwaaqo ah oo dhul beereed ah deegaanada ugu badan dabcan wabiyadu ay maraan Jubba iyo Shabeelle halkaasina dabcan fursado badan ay dhalinyarada kaga banaantahay laakiin deegaanadii qaarkood waxa dhalinyarada u saameeyeen waxay tahay amaanka iyo nabadgelyada deegaanadaas ka jirta marka dabcan rajada aan qabo waxay tahay in Soomaaliya marxaladda hadda la joogo 10 sano ka horba halkana ma joogin marka ifafaalo wanaagsan ayaa muuqanaya meel qurux badan oo dabcan barwaaqo ah la tagi doona taasina ay sahli doonto in shaqalaanta dhalinyaradu meesha ay ka baxdo dhalinyaraduna ay dhamaantood ay noqdaan kuwa markaas mid walba ah oo dabcan wax soo saarkiisa iyo fursadihiisa dib ugu laabto mid walba cilmiga uu bartay uu kaga faa'iideeyo dalka iyo dadka isaguna uu dabcan noloshiisa uu ku maaray
si loo dhimo shaqalaanta dhalinyarada hormuudna ay ugu noqdaan bulsho isku filan Doodda ugu ballaaran ee hadda la qabo ayaa ah in dawladdu ay waqti badan ku bixiso xasilinta guud ahaan amniga iyo in la abuuro rajo saamaxaysa in la xasiliyo dhulka ku wanaagsan tacabka beeraha oo sababa amni darteed muuqanaya in aan si wanaagsan loo tacban. Midda hadda muuqata ayaas ah in amniga iyo kobaca dhaqaalaha ay isku xiran yihiin, taasi oo da'yarta u saamaxaysa in uu dakhligoodu koro. Sida ay ku doodeen khubarada dhaqaalaha oo dhowr jeer fagaarayaal arrintaasi ka sheegay. Qodobka ugu weyn ee la aaminsan yahay inuu hoos u dhigayo shaqo la'aanta dhalinyarada ayaase lagu tilmaamay in la helo siyaasad xasilan iyo in dowladda Soomaaliya ay la timaado qorshe lagu soo celinayo lacagta shilinka Soomaaliga ah si meesha ay uga baxdo lacagaha qalaad ee doolarka ugu horeeya ee hadda Soomaaliya laga isticmaalo. Soomaaliya waxaa hadda ka jira isbeddel, laakiin waxaa muuqanaya inuu yahay mid si guud ahaan dalka aan u wada gaarin si shaqo la'aanta dhalinyarada ay meesha uga baxdo. Soo dhowaada saaxiibayaal, intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii dhalinyarada ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Waan idinla socodsiinayay anigoo Cabdicasiis Barrowe oo jooga Muqdisho. Barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono, sidaas iyo nabadgelyo.